асыра алды, делінген қор мәлімдемесінде. Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатыр. Бұл жиынға бақылаушы ретінде қатысушы Евгений Шовтиспен сұхбат тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда адам құқықтарының сақталуы мен азаптауға қарсы шаралар қалай өтіп жатқаны туралы мәлімет беретін боламыз. Және де Алматыда ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хогланд баспасөз мәслихатын өткізді. Ол Ақ үйге жаңа президенттің келуі, яғни Барак Обаманың келуі Құрама Штаттардың Орта Азияға қатысты саясатына өзгеріс әкелмейді деп айтты. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде қуғында жүрген әкежан Қажыгелдин азаттыққа сұхбат беріп, Қазақстандағы жағдайларға өз пікірін білдіргені жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық радиосы жоғарыда аталған тақырыптарын тарқата отырады. Яғни қарашаның 6-сы күні Женевада Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтарын сақтау мен азаптауға қарсы комиссиясының 41-ші сессиясы басталды. Сессия барысында Қазақстандағы азаптауларға қарсы және адам құқықтарын сақтау жөніндегі атқарылған іс-шаралардың қорытынды баяндамасы тыңдалды. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтарын сақтау шартына 1998 жылы қол қойған болатын. Бейсенбі күні енді Қазақстан азаптауға қарсы осы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатыр. Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары комиссиясының бұл бас кеңсесінде өтіп жатқан бұл жиынға Қазақстанның ресми делегациясы мен үкіметтік емес ұйымдарының өкілдері қатысуда. Азаттық радиосы адам құқығы мен заңдылықтарының сақталу жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтиспен телефон арқылы байланысып сұхбаттасқан еді. Азаттықтың бұл Женевадағы жиыны қалай өтіп жатыр деген сауалына Евгений Жовтис:
Ну, пока прошла только половина этого мероприятия, поскольку Казахстан сегодня только
Әзірге бұл шаралардың жартысы ғана өтті. Қазақстан бүгін тек конвенцияның орындалуы бойынша қосымша баяндамасын ұсынды. Комитет мүшелерінің сұрағы берілді. Бұдан бөлек комитет мүшелері үкіметтік емес ұйымдардың баламалы есебімен танысқан болатын. Осыған байланысты сондағы айтылған мәліметтерге байланысты комитет мүшелері Қазақстанның ресми өкілдеріне ондаған сауал қойды дейді. Бұл адам құқықтары жөнінде және заңдылықты сақтау жөніндегі бюроның директоры Евгений Жовтис. Сонымен қатар оның айтуынша,
когда первый раз Казахстан отчитывался по этой конвенции, комитет выдвинул
Қазақстан бірінші рет 2001 жылы есеп берген кезде комитет оларға 16 бірдей ұсыныс берген. Үкіметтік емес ұйымдардың бақылауынша соңғы жылдары оның үшеуі осы жылы тек екеуі ғана орындалған, сөйтіп соңғы 7 жылдың ішінде конвенцияны орындау жөніндегі комитеттің тек 5 ұсынысы ғана орындалған дегенді айтады Евгений Жовтис. Сонымен қатар бұл жиынға қатысып жатқан Еуразиялық демократия бастамасының директоры Питер Залмаев та азаттыққа сұхбат берген болатын. Ол азаттыққа берген сұхбатында жалпы Қазақстандағы азаптау жағдайларының, әсіресе түрмедегі жағдайлардың өте қорқынышты екенін, өте төменгі деңгейде екенін айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, сіздер бұл Евгений Жовтиспен және Еуразиялық демократия бастамасының директоры Питер Залмаевпен өткізілген сұхбаттың толық мәтінімен азаттықтың келесі бағдарламасында танысатын боласыздар және азаттықтың интернет сайтынан олардың сұхбатының мәтінімен таныс боласыздар. Қымбатты ғайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ал бұл азаптауға қарсы халықаралық комитеттің отырысы жайындағы хабарымызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда айтып өткенде Женевада Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтарын сақтау мен азаптауға қарсы комиссиясының 41-ші сессиясында Қазақстандағы азаптауларға қарсы және адам құқықтарын сақтау жөніндегі атқарылған іс-шаралардың қорытынды баяндамасы тыңдалып жатыр. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтарын сақтау шартына бұл 1998 жылы қол қойған болатын. Бүгінгі таңда Қазақстандағы адам құқығы мен азаптауларға қарсы қандай шаралар жүргізіліп жатқаны туралы хабарымызды енді Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалығынан кеңірек тыңдайық.
Қазанның 6-сы күні Женевада өз жұмысын бастаған Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтарының тапталуы мен азаптауға қарсы комитетінің 41-ші сессиясында 1998 жылы адам құқықтарын сақтау және азаптауға қарсы аталған ұйымның халықаралық шартына қол қойған Қазақстанның адам құқықтарының сақталуы мен азаптауға қарсы жүзеге асырған іс-шаралар жөніндегі екінші қорытындысы тыңдалады. Бірінші жұмыс қорытындысы 2003 жылы тыңдалған болатын. Женевадағы аталған жиынға ресми орындардың өкілдерімен бірге үкіметтік емес ұйымдар мен қоғамдық ұйымдар өкілдері және Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі ұйымдарының мүшелері қатысуда деп хабарлайды қазақстандық бірқатар ақпарат құралдары. Ішкі істер министрлігі баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов арнайы мекемелерде азаматтарды ұрып-соғу бұрын болған, қазір ондай оқиға жоқ деп отыр.
Бұрынғы уақытта бұндай фактор адамдарға зорлық-зомбылық көрсету әрине болған, қазіргі де кездеседі, бірақ өте сирек. Полицияның қызметін қадағалайтын қоғамдық кеңес құрылған болады. Ол қоғамдық кеңестің жұмыс істегеніне бір жарым жыл болды. Сол бір жыл өткеннен кейін бұл биыл көктемде осы қоғамдық кеңестің ішінен біздегі арнайы мекемелер дейді. Ол СИЗО, ИВС, полиция учаскелері, жаңағы қоғамдық кеңестің мүшелері келіп, кез келген уақытта, ойына келген уақытында келіп тексере алатын мүмкіндік берді. Олардың осы тексеру жүргізгеніне жарты жыл болды. Жарты жылдың ішінде бірде бір азаматтардан немесе туыстарынан түскен ақпарат осындай зорлық-зомбылық көрсетіп жатыр деген біреуі де анықтап, біреуін де орын таппады, біреуі де раса алмады.
Өз сөзін одан әрі сабақтаған Бағдат Қожахметов кейбір азаматтар жасаған қылмысын жасыру мақсатында жалған ақпарат таратады дейді.
Кейбір кезде адамдар қылмыстық іс жасайды, қылмысты жасыру үшін немесе тергеушілерге өзінің басқа бір жолға бұрау жүру үшін осындай бір ақпараттар жіберген, ұрлатыр, соғыпатыр, зорлапатыр деп айтады. Сондықтан оны біз өзімізді сақтау үшін, жаңағы елдің алдында өзіміздің ақты, ақ деп бетімізді ақтау үшін осындай іс-шаралар қолданылады.
Халықаралық адам құқығын қорғау және заңның орындалуын қадағалау бюросының Қазақстандағы өкілдігінің директоры Евгений Жовтис Қазақстандағы бостандығы шектеулі адамдардың тұрағы саналатын арнайы орындарды адам құқығымен азаптауға қарсы құрылған қоғамдық топтың өкілдері аралап көрген жайлы пікірі төмендегідей.
Не был мониторинг, а скорее всего это было посещение.
Алматы қаласы маңындағы түрмелер мен кәмелеттік жасқа толмағандарға арналған колонияларды аралаған бұл сапарды келісімде көрсетілген қоғамдық бақылау деп айтуға келмейді. Керісінше жай ғана аралап қайту ғана болды. Өйткені қоғамдық бақылаушылар арнайы бақылау жүргізу үшін мұндай орындарға ескертусіз бару қажет. Ол аралау кезінде бізбен бірге қалалық әкімшіліктің қызметкерлері, құқық қорғау орындарының қызметкерлері, түрме бастықтары болды. Сондықтан бұны қоғамдық бақылау деуден гөрі арнайы комиссияның жұмысына көбірек ұқсатуға болады. Мұндай жағдайда адам құқығымен азаптауға байланысты нақты ақпарат алу мүмкін емес екені және бостандығы шектеулі жандар жоғарыдағыдай бастықтардың алдында құқығының бұзылып немесе жағдайларының нашар екенін айта алмайтыны бесенеден белгілі. Евгений Жовтис осыдан 10 күн бұрын берген сұхбатында осылай деген болатын. Ал алға Қазақстандық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлінің айтуына қарағанда Қазақстанда Біріккен Ұлттар ұйымының шартында көрсетілген талаптар орындалмай отырғанына дәлелді істер көптеп кездесетін көрінеді.
Халықаралық шарттарға Қазақстанның мойнына алған міндеттерді орындап отыр деп айту қиын. Біз білеміз ғой, қанша түрмелерде шектен шыққан сондай бір қысым, азаптау, қорлау салдарынан сотталғандар тіптен өздерінің тамырын қиып, өзіне басқа да зақым келтіріп, жарақат жасап деген сияқты қарсылық көрсетіп жатады. Бірде ол белгілі болады, көбінесе белгісіз болып қалады. Жабулы қазан, жабулы қалпы.
Арнайы Азаттық радиосы Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қарашаның 6-сы күні Женевада Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтарын сақтау мен азаптауға қарсы комиссиясының 41-ші сессиясы болып жатыр. Ол жерде Қазақстан елдегі азаптауларға қарсы және адам құқығының сақталу барысы жөніндегі атқарылған іс-шаралар бойынша қорытынды баяндамасын жасаған. Евгений Жовтистің айтуынша, Қазақстан 2001 жылы есеп берген кезде бұл аталмыш комитет оларға ұсынған 16 бірдей ұсыныстың тек осы күні 5-еуін ғана орындағандығын айтып отыр. Қымбатты ағайын, айта кетейік, Қазақстан сондай-ақ азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобында жұмылдырып отыр. Бұған дейін Қазақстан осы жылдың жаз айында Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы факультативтік қаулысына да қол қойған болатын. Жалпы Қазақстанда құқық қорғаушы мамандардың айтуынша, мемлекет азаптауға қарсы конвенцияға қол қойғанымен елдегі жағдай әлі де өзгермей отыр. Азаптау қысым көрсету шаралары әлі күнге дейін құқық қорғау органдары өкілдерінің тергеу болмаса істі ашу кезінде қолданатын әдістерінің бірі екендігі айтылуда. Сонымен қатар осы Атырау облысындағы қамау мекемесінде көп болсын Шапин деген азаматтың түрмедегі азаптауларға қарсылық наразылығы ретінде өзінің аузына шегелерді салып тігіп тастағаны жайлы да осы Азаттыктын хабарларында айтылган болатын. Кымбат радио тыңдаушы агайын, Азаттыктын хабарларын башка да такырыптар менен одан ары жалгастырабыз. Азаттыктын өбөт толкунуна чыккан барлык хабарлардын мәтенин сиздер кез келген убакта интернеттен тауып окууларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Агылшын әріптері мен таңбаласақ azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етет, қымбатты тыңдарман. Ардақты ағайын, енді Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын өздеріңізге айтып өтеді. АҚШ-та жаңадан сайланған президент Барак Обама Ақ үйдің болашақ әкімшілігін жасақтауға кірісіп отыр. АҚШ сайлаулары демократиялық талаптарға сай өтті. Бұл жөнінде Еуропада қауіпсіздік және әріптестік ұйымы өз мәлімдемесінде айтып отыр. Гуантанамодан соңғы қазақ тұтқын босатылды деді АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд. Қырғыз үкіметі елдегі діни ұйымдарға бақылауын күшейтетін болады. Мәскеуде бір түркмен, бір өзбек азаматы қаза болды. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, азаттыктын хабарларын одан ары жалгастыра отурып, алда назарларыңызга сунулатын тагырыптарды айта отурайын. Алматыда АҚШ-тын Казакстандагы элчиси Ричард Хоугланд баспасөз маслихатын өткөздү. Бул Хоугландтын элчи болуп келгенден берги алгачкы баспасөз маслихаты. Жана де Костанай облусунун тургуну Оташев Асылхан өзүнүн туустарына каршы козголгон кылмыштык иштин адилетсиздигин айтып мәлимдеме жасап отур. Жана де лайыкты баспана үчүн коомдук компаниясы парламентке үндөө тапшырып, премьер-министрдин эсебин тыңдоодо сурады. Жана Казакстандын мурунку премьер-министри бүгүнде шетелде кугунда жүргөн Акежан Кажыгелдин азаттыкка арнайы сухбат берди. Кымбатты агайын, азаттыкта тыңдауга убакыт табыңыздар. Азаттык сиздер үчүн кызмет этет. Сонымен кымбатты агайын, Ак үйдөгү бийликтин ауысуу Курама Штаттардын халкаралык саясатында, сонун ичинде Орто Азия элдери менен карым-катынасына айтарлыктай өзгерістер әкелмейді. Бул тууралуу карашанын 6-сы күнү Алматыда АҚШ-тын Казакстанда төтөнчө жана өкүлөттүү элчиси Ричард Хоугланд мәлімдеді. Толугураак тилшибиз Кенжебек Нурхасенулунун хабарынан тыңдайтын боласыздар.
Быйылгы 42 айының соңынан бастап, Америка Құрама Штаттарының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі қызметіне кіріскен Ричард Хоугландтың бұл Қазақстандағы журналистермен алғашқы кездесуі. Өкілетті елші әуелі өз елінде президент сайлау өткен қарашаның 4-ін тарихи маңызы бар күн деп атады.
Some people say that August 1914 was the end.
Кейбіреулер 1914 жылдың тамыз айында Еуропада 19-шы ғасыр аяқталды деп айтады. Ал менің ойымша 2008 жылдың қарашасында Америка Құрама Штаттары үшін 20-шы ғасырда аяқталуы мүмкін деді Ричард Хоугланд.
I think it's quite possible that November 2008 is the end of the 20th century for the United States.
Барак Обаманың билік басына келуімен АҚШ-тың халықаралық саясаты, соның ішінде Орталық Азия елдерімен қарым-қатынасы қандай бағытта өрбуі мүмкін деген сауалға елші былай деп жауап берді.
You must know from history that elections in the United States, no matter which party wins, do not necessarily dramatically.
АҚШ-тағы сайлау нәтижесінде қандай да бір партияның билік басына келуі елдің сыртқы саясатына түбегейлі өзгеріс әкелмейді. Соңғы 2-10 жылдықтың көлемінде кішігірім кейбір жайттардың болғанына қарамастан, Американың Орталық Азиядағы саясаты айтарлықтай өзгеріп қойған жоқ. Біріншіден, Құрама Штаттар экономикалық және саяси прогрестерді үнемі қолдайды. Екінші және үшіншіден, біздің бұл аймақтағы мүдделеріміз қауіпсіздік пен энергетика мәселелерін қамтиды. Міне осы басымдықтар соңғы 20 жылдың көлемінде өзгерген жоқ, деді Ричард Хоугланд.
And those three areas have not changed in two decades, whether the American president has been from the Democratic Party or the Republican Party.
Елшінің айтуынша, дәл қазіргі уақытқа дейін АҚШ компанияларының Қазақстанға салған инвестициясының жалпы көлемі 15 миллиард доллар болса, соның 11 миллиардқа жуығы көмірсутегін өндіру саласына тиесілі. Бұл елге тағы да инвестиция салуға қызығушылық танытқандар үшін ең әуелі заңның сақталынуы, жасалынған келісімшарттардың мүлтіксіз орындалуы өте маңызды екенін айтты Хоугланд. 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болғалы отырған Қазақстан үкіметінің азаматтық және саяси бостандықтар саласында бірқатар міндеттемелерін орындамай келе жатқанына қатысты қойылған сауалға жауабында АҚШ елшісі Ричард Хоугланд былай деді.
From a diplomatic point of view, I believe very firmly that quiet diplomacy behind the scenes is more effective.
менің жеке көзқарасымды білдірер болсам, кейде ашықсынан көрі мәселені оңаша жерде тыныш дипломатияның көмегімен шешкен тиімдірек болады. Мен осы елдегі елшілік қызметіне кіріскен 25-49-тен бері өткен уақыт ішінде әр апта сайын Қазақстанның парламент және үкімет мүшелерімен кездесулерде осы мәселелерді үнемі көтеріп келе жатқаныма сіздерді сендіре аламын, деді Хоугланд.
Since I arrived in Kazakhstan September 25, not one week has gone by that I have not discussed the OSCE commitments with ministers and higher level in the government.
Бұл тұрғыда Қазақстан жағы баспасөз, сайлау және саяси партиялар туралы заңнамалар халықаралық талаптарға сай болады деп сендіріп отыр, деді ақш елшісі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Кенжебек Нұрқасенұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд баспасөз өкілдерімен кездесіп, Ақ үйге жаңа президенттің келуі Құрама Штаттардың Орта Азияға қатысты саясатына өзгеріс әкелмейді дегенді айтты. Сонымен қатар ақштың елшісі Ричард Хоугланд Гуантанамадағы соңғы қазақ тұтқыны Толқын Керімбакиевтің Қазақстанға қайтарылғандығында айта келді. Толқын Керімбакиев 2001 жылдың қазанда Ауғанстанда тұтқындалған екен. Ақштың аталған әскери түрмесінде 4 қазақ ұлт өкілі болғандығы айтылып отыр. Қымбатты ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алматыда жергілікті биліктің қала жоспары бойынша бизнес орталық салмақ болып отырған жердегі үй иелері сот шешіміне қарамастан үйлерін босатпай отыр. Негізгі себеп мемлекет қажетіне алынбақшы өз баспаналары мен жер телімдеріне белгіленген бағаны тұрғындар асынып, көбірек өтемақы төлеуін талап етуде. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтаннан тыңдайық.
Алматының Медеу ауданына қарасты Қазбек би көшесінің тұрғыны Зәуре Қазыбекова өзінің үй тұрған жерден бизнес орталық салуды жоспарлаған әкімшіліктің оған ұсынған өтемақы сомасына келіспейтіндігін айтады.
Мына үйге 3 жыл болды, сындырамыз деп әр жылы ылғы бізді қорқытады. Біз басынан бастап олардан үй сұрағанбыз. Біз өзіміз 7 адамбыз, үйде әкем бар. Әкем 22 жылғы, шешем 24-ші, 85-87 жасқа бәрі кірген. Бәріміз жұмыс істейміз. Мен өзім мемлекет қызметкерімін. 20 жылдан астам очередьте тұрамын. Ол очередь жоқ дейді. Ипотекаға жағдайым келмейді. Бюджетный мекемеде істегеннен кейін жалақыңыз аз дейді. Әкем врач, сіңлім мұғалім. Бізге берген үйлерінің бәрі ескі, құлайтын үйлер. Бөлме беріп отыр 7 адамға.
Зәуре өз баспанасының нарық заңына сәйкес бағалануын талап етіп отырғанымен, оған келісімнің әлі күнге дейін жасалмай отырғандығын алға тартты.
Бұларға біз айтып отырмыз, заңды түрде бізге беріңдер. Бізге одан үлкені керек жоқ. Мысалы, бүгінгі заңды түрде 15 мен 18 ғой, бір адамына шартты метр. Соны сұрап отырмыз. Бізде общий бүгін 55-5. И жеріміз бар, 2 гектар жеріміз. Бұлар айтып отыр, бізге 2 бөлмеге сол 7 адам барасыңдар. Біз оған келіспей отырмыз. Осы ауданның үйлерін көрсетті, 4-ші этаж, 5-ші этаж оқана кішкен көтеріле алмайды. Одан кейін Ясабиға апарды. Ясаби Райымбек көшесінде. Олар үйлер бітпеген, не су жоқ, не свет жоқ. Сол үйге кіріңдер, коммуналдық нелерін бәрі жасамаған, үй эксплуатацияға тапсырылмаған, соған кіріңдер деді. Біз оған да келіспедік. Сырттай шешім шығарыпты. Келеміз, сөйтеміз, қырамыз, жоямыз деп айтты. Біз айттық, келіңдер, сөйлесейік. Ақылдасақ, біз адам сияқты ешкіммен әлі сөйлескен жоқпыз. Только біз ала реалити деп айтады, олар бізді қорқыта береді. Нақты лицензия қағаз сұрасақ, ешкім ештеңе көрсетпейді.
Зәуренің әпкесі Сәуле Қазыбекова 20 жыл медицина саласында қызмет еткенмен үкімет тарапынан баспана алмаған екен. Алайда ол жергілікті билік тұрғындардың құқығымен санаспай өтемшіл іс-әрекетке барып отыр деп кінәлайды.
Жұмыста да очередьте тұрдым 15 жыл одан кейін. Ол очередьтерін алып тастады, акиматқа жіберді. Акиматта 24 жыл тұрдым. Оның бәрін рыноктетті, бәрін бітсін шығарды, очередь жоқтық қуып жіберді. Енді мына біздің өзім жекеменшік үй емес, бұдан да қуып жатыр. Сендерге не положено? Енді мен қайда баруым керек? Мен қызым үлкен, өз басымда баспана жоқ, не балаңда баспана жоқ. Мен айттым, если сендер маған бөлек үй шешпесеңдер сұрағымды, онда бізді көшірмей ақ қойсын. Осы жерде тұра береміз. Мен өлгенше осы жерде тұрам, маған ештеңе керек жоқ. Бөлек үй керек маған. Сол сұрақты шешсін.
2008 жылдың 15 шілдесінде Медеу аудандық сотынан Қазбековтер отбасына үйді босату туралы шешімі шыққан. Сот шешімі аталмыш баспананың иелеріне бірнеше рет жіберілгенмен ол орындалмаған екен.
Мен сол уақыттан бастап бұл жерге бірнеше рет келдім, хабарлама берейін деп. Осындай соттың шешімі бар, сіздер ерікті түрде орындауларыңыз керек деп. Бірнеше рет пошта арқылы жіберілді. Бұл кісілерге келсең, әрқашан айғайлап бізді балағаттап осы жерде сотымен бірге, бәрімен бірге құрыңдар, бүйтіңдер, сүйтіңдер деп шығарып салады. Біз ол кассетаға бәрі түсірілген. Поштамен неше рет хабарлама жібердік. Бүгін нақты шығаратын күн емес, өйткені біз олардың қолына өздерінің қолын қойып алғаны растайтын хабарлама беруіміз керек. Енді 12-ші қарашаға дейін олардың бір апта уақыты бар, сотқа барып, сыртқа шешімді бұздырып, соттың қайтадан қарауына беруге өздерінің құқықтары бар.
Деді Алматы қаласы соттар әкімшілігі Медеу аумақтық бөлімінің сот орындаушысы Талғат Жансаров. Бәрбаев пен Қазбек би көшесінің қиылысындағы Қазбековтер отбасына Медеу аудандық сотынан тағы бір ескерту келді. Алайда олар 12-ші қарашаға дейін мәселені бір жақ етпесе, сот орындаушылары үйелерін күштеп шығаратындықтарын айтып отыр.
Сіздер куәсіздер, онда уже ерікті түрде уже орындатамыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыдағы Жұбаныш Бәрібаев атындағы көшеде тұратын баспанасы бұзылуға жатқызылған үйлердің қатарында Қазбековтер отбасының үйі де іліккен екен. Бәрібаев пен Қазбек би көшелері қиылысындағы оң жақта орналасқан үйлердің барлығы терлік бұзылған. Қала әкімшілігінің рұқсатымен ол жерде Алан Реалити құрылыс компаниясы бүгінгі заманға лайық көп қабатты элиталық тұрғын үй тұрғызбақшы екен. Компания өкілдері аталған көшенің тұрғындарына ең алғашқы рет 2007 жылдың сәуір айында келген. Ескі үйлердің қожайындары ол кезде ұсынған ақшаны алып, көп ойланбай құрылыс компаниясының өте мақы ретінде ұсынған ақшаларымен қаланың басқа да аудандарына көшіп кеткен. Ал нөмір 47 үйдің тұрғындары болса, компанияның өте мақысымен де соттың шешімімен де келіспейтіндіктерін айтып отыр. Олар 8 адамнан тұратын Қазбековтер отбасы үйінен шығару үшін сот орындаушылары сағат 11-де белгіленген уақытта келіп, аталған бұл мекеменің қызметкерлері бұл жолы Қазбековтерді мазаламаған, дегенмен бұл 47-ші үйдің тұрғындарына бірнеше күннің ішінде Медеу аудандық сотының шешімімен келіспейтіндігі туралы қалалық сотқа шағым түсірсін деп ескерткен. Ондай болмаған жағдайда соттың шешіміне сәйкес 12-ші қараша күні баспаналарынан күштеп шығаратындығын айтқан екен. Бұл Бәрібаев көшесіндегі тұрғын Гүлжан Қазыбекованың айтуынша, сырттай шығарылған соттың шешімімен құрылыс компаниясынан келген хатта ол жерде 27 миллион 427 мың деп көрсетілсе, екінші бетінде 39 миллион 397 мың деп жазылған екен. Ал бұл Гүлжан Қазыбекова болса, 40 миллионға жуық ақша беретін болса, өздерінің бұл жердегі үйді босатып кететіндіктерін айтып отыр. Сонымен қатар аталған үйдің тұрғындары сот шешімін өздерін қатыстырмай сырттай шығарылғандығын айтады. Қазбековтер отбасының сөздеріне сүйенетін болсақ, олардың үстіміздегі жылдың 20-ші 42 күні болған сот отырысына ешкім шақырмаған. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының баспана мәселесіне байланысты, тұрғын үй үлескерлер мәселесіне қатысты хабарлары одан әрі жалғасын табатын болады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, бізге өз пікірлеріңізді де білдіріп жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға Қазақстанның қоғында жүрген бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдиевпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу тапсырып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің есебін тыңдауды сұрап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер берілетін болады. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Мемлекет